Goeiedag liewe vriende, liewe broer en suster, weer eens vir my groot voorreg om die woord van die Here by hierdie geleentheid aan u te bedien. Ons dank die Here vir elkeen wat ingeskakel is. Dit was 'n besondere naweek tot hier toe gewees. Ons het die dood en die opstanding van die Here Jesus herdenk en ons is so dankbaar vir die woord van die Here wat by verskeie geleenthede ook die, aan ons gebring is. En die gebed van ons hart is dat die Here vir ons baie besonderlik sal kom seën. Ook wanneer ons die res van die jaar dan nou aangaan en aanpak, dat die woord van die Here ons sal dra en dat ons die genade en die wonderlike nabyheid van die Here sal beleef en sal ervaar. Ek gaan weer eens net vir ons 'n gebed doen en dan gaan ons die woord van die Here oopmaak en dan gaan ons die woord bedien. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is weer eens baie dankbaar voor U. Ons is in dank en aanbidding voor U, want U is die lewende God, die skepper van die heelal. U is die almagtige Vader, Seun en Heilige Gees. En ons aanbid U vir hierdie genade dat ons as nietige mense ons voor U kan kom buig. Here, dat U vir ons toegang bewerke tot die troon van genade, dat ons op 'n nuwe en 'n lewende weg kan wandel en dat ons weet dat die Heilige Gees wat ons harte woon en uitroep Abba Vader, ook die woord ons harte bevestig het tot hier toe. En ons wil nou kom bid, Here, dat U by hierdie geleentheid ons weer eens sal seën met U woord en dat U U kosbare doel sal bereik. Dankie dat ons uit U woord uit hoop en bemoediging kan ervaar en Here, ons het dit so nodig in hierdie tyd waarin ons lewe. Ons vra nou, Here, dat die opening van U woord ook vir ons lig sal bring en ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus met dank. Amen. Nou vriende, ek wil graag by hierdie geleentheid vir u lees uit Romeine hoofstuk 15. Ek noem vir u Romeine hoofstuk 15 en ons gaan die eerste 13 verse met mekaar saam lees. Romeine hoofstuk 15. En kom ek lees vir ons vanaf vers 1. En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stichting. Want ook Christus het homself nie behaag nie. Maar soos geskrywe is, die smaadhede van die wat u smaad het op my geval. Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. En mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee, om eensgesind onder mekaar te wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik. Neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het tot heerlikheid van God. En ek sê dat Jesus Christus 'n dienaar geword het van die besnydenis ter wille van die waaragtigheid van God, om die beloftes aan die vaders te bevestig, en dat die heidene ter wille van sy barmhartigheid God kan verheerlik, soos geskrywe is, daarom sal ek die loof onder die nasies en tot eer van die naam psalm sing. En hy sê ook, verbly julle o nasie saam met sy volk, en ook loof die Here alle nasies en prys om alle volke. En Jesaja sê ook, die wortel van Isaï sal daar wees, en hy wat opstaan om oor die nasies te heers, op hom sal die nasies hoop. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Net daar uit die woord van die Here. Liewe vriende, hier word 'n paar keer die woordjie hoop gebruik. Vers 4, want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Vers 12, en Jesaja sê ook, die wortel van Isaï sal daar wees, en hy wat opstaan om oor die nasies te heers, op hom sal die nasies hoop, so die Here Jesus is ons hoop en is die hoop van die nasies. En dan 'n wonderlike vers, vers 13. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. By hierdie geleentheid wil ek dan met u praat oor hoop in 'n hopelose wêreld. Hoop in 'n hopelose wêreld. Liewe vriende, hoe nodig het ons nie ware hoop nie, die hoop wat God bring, die hoop wat die Here Jesus is en die hoop wat die Here Jesus bring. Die hoop soos ons hier gelees het van die skrifte, hoe nodig is dit nie? Want ons leef in 'n tyd waar baie mense hopeloos geraak het en hopeloosheid ervaar. Ons leef in 'n wêreld vol moedeloosheid en hopeloosheid, neerslagtigheid en baie bekommernisse saam met baie spanning. En ek dink nie een van ons, as ons eerlik sal wees, as kinders van die Here, kan ook sê dat ons nog nooit sulke emosies ervaar het en nog nooit laagtepunte in ons lewens belewe het nie. Ons almal, omdat ons stoffelike mense is, omdat ons in 'n wêreld lewe met baie uitdagings, veral natuurlik in hierdie tyd waarin ons lewe, ervaar moedeloosheid, ervaar neerslagtigheid, ervaar spanninge en bekommernisse. En ek is seker daarvan dat elkeen van ons kan sê dat ons ervaar en beleef ook soms baie, baie laagtepunte. Ons beleef dit. Maar dat ons ook kan sê, ons dank die Here dat die Here vir ons gedurig oprig en optel. Maar dit is so, liewe vriende, baie kinders van die Here selfs in die tyd waarin ons lewe beleef laagtepunte waar die vraag baie keer gevra word, maar is alles die moeite werd? Is daar werklik sin in hierdie lewe? Hierdie lewe met sy dood, met sy hartseer, met sy stryd, sy moeilikhede. En ja, ons beleef dat selfs kinders van die Here soms so oorweldig raak as gevolg van ontmoediging en as gevolg van verskeie redes, maar tou wil opgooi en voel om die handdoek in te gooi. Ek het gehoor van 'n legende. Nou, 'n legende is ons maar net 'n storie en ek het dit gelees wat handel. 'N legende wat handel oor die duivel wat 'n uitverkoping gehou het. Nou, die legende lui dat die duivel het verskeie goed uitgestal en daar was pryse aan gekoppel, soos hulle dit nou maar doen by 'n vendisie. En of by 'n uitverkoping, daar is die instrumente wat die duivel daar gehad het, volgens hierdie legende was getag. Elkeen is tentoongestel en daar was goed soos haat, daar was goed soos bitterheid en daar is goed soos woede en daar is goed soos siekte, werksprobleme, finansiële probleme, skinder, kwaadpraat, allerhande dinge wat die duivel gebruik om mense se lewens te verwoes. So lui hierdie legende. Nou word daar vertel dat so 'n bietjie aan die agterkant van al hierdie voorwerpe, soos genoem, soos uitgestal deur die duivel, was daar 'n voorwerp gewees wat, as jy na daai voorwerp gekyk het, daardie instrument gekyk het, dan het jy gesien, hierdie instrument is al goed gebruik. Hy is al baie, baie gebruik. Daar is verweer aan hom te sien. En toe daar navraag gedoen is, het dit gebleik dat die ou Satan, die ou duivel, hy wil nie eintlik daardie instrument verkoop nie. Maar het hy gesê dat as iemand daardie instrument sou koop, sou hy voorwaar baie duur daarvoor moet betaal. En toe is daar gevra, maar wat is hierdie voorwerp se naam? Toe sê hy wel, hierdie voorwerp se naam is ontmoediging. Ek gebruik hierdie instrument ontmoediging om kinders van die Here te laat twyfel aan die sin en bestaan en hoop in hulle lewe. Hy ontmoedig kinders van die Here daardeur. Nou, liewe vriende, ons geleese gedeelte is 'n gedeelte van hoop. Hier word gepraat van God as die God van die hoop. En soos ek vir u genoem het, hier word 'n paar keer die hoop, die woordjie hoop gebruik. Ten minste 4 keer. En ook die woordjie bemoediging. En hier word ook verwys na die God van leidsaamheid en bemoediging in vers 4. En dan hierdie baie besondere gebed van Paulus in vers 13, mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop van die krag, of deur die krag van die Heilige Gees. Met ander woorde, dit is die gebed van Paulus, dit is wat hy sê, sy luisteraars, die lesers van sy briewe toewens en toebid, dat die God van die hoop hulle sal vervul, dat hulle bemoedig kan word, dat hulle versterk kan word, en dat hulle uiteindelik kan leef deur die krag van die Heilige Gees. Nou vriende, dan by hierdie geleentheid, as ek nou met u praat oor die onderwerp hoop in 'n hopelose wêreld, wat ons weet ons leef in 'n wêreld wat nie hoop het nie. Dit is net die kinders van die Here, dit is net deur die Here Jesus Christus wat ons hoop het. En ek wil vanmôre dan by die geleentheid met u praat en ek wil ten minste 4 bronne van hoop en bemoediging aan u voorhou wat ons in hierdie gedeelte vind. Daar is hoop in die woord, daar is hoop in eensgesindheid onder mekaar, bystand onder mekaar, daar is hoop in aanbidding en dankbaarheid, en dan is daar hoop in die krag van die Heilige Gees, en dit is wat ek aan u wil voorhou. Maar liewe vriende, alvorens ek dit aan u gaan voorhou, wil ek tog net vir u 'n paar redes noem, so 5 redes noem, waarom selfs baie kinders van die Here soms hopeloosheid ervaar, moedeloosheid, ontmoediging ervaar. En deur dit aan u voor te hou, kan u dalk self speel in dit en identifiseer waarom u dalk as kind van die Here soms hopeloosheid en moedeloosheid en ontmoediging ervaar, sodat wanneer ek aan die einde van dit vir u dan uit die woord van die Here die bronne van hoop voorhou, dat u daardeur kan bemoedig word en dit in die lewe dan kan toepas. Nou die eerste rede waarom mense soms hulle moed verloor, is dood eenvoudig as gevolg van 'n moeilike lewenspad. 'n Moeilike lewenspad waarop hulle onder die toelating van God geplaas is. God laat soms moeilike dinge, krisisse, omstandighede oor sy kinders toe. Hy laat dit toe, want die Here weet, vriende, dat hy ons daarmee kan vertrou, maar ons verstaan dit nie altyd nie. Ons besef dit nie altyd nie. En ons wil baie keer murmureer en kla daaroor, maar God is besig om ons op te bou. Maar in hierdie krisis wat ons dalk beleef, in hierdie moeilike lewenspad wat hy oor ons lewens toelaat, wat hy oor ons lewens bepaal het, swaartye wat daar kom, dan het ons baie vrae en wonder ons daaroor. En as ons nie uitkom by die bron van hoop wat God ons gee nie, dan kan 'n moeilike lewenspad ons in 'n lewe laat leef van ontmoediging en klaarheid die hele tyd. Die volk het byvoorbeeld ondervind in die woestyn dat dit 'n moeilike lewenspad was en hulle het baie gekla en gemurmureer. In Numeri 21 vers 4 lees ons, toe trek hulle van die berg Hor af weg op pad aan die Skelfsee om die land Edom om te trek. Maar die siel van die volk het op die pad ongeduldig geword. En die volk het teen God en teen Moses gespreek, waarom het u ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te swerwe? Want daar is geen brood en geen water nie, en ons siel walg van die ellendige kos. Nou ja, hulle was daar vanweë hulle eie ongeloof en ongehoorsaamheid, hulle het dit eintlik oor hulle self gebring, maar so het hulle gekla en was hulle ontmoedig gewees en kon hulle nie verstaan waarom hulle op hierdie moeilike lewenspad in die woestyn is. Maar ons weet uit die woord, God wou hulle 'n beloofde land inlei en hulle leer om hom te glo en te vertrou en om hom te gehoorsaam. So vriende, mense het soms 'n moeilike lewenspad en hulle verloor moed en hoop. Job Job was in 'n ontsettende moeilike tyd. Toe hy op 'n tyd gevra het. Job 31 vers 4. Sien hy nie my wee nie? En tel hy nie al my voetstappe nie? Nou vriende, ons weet van Job se moeilikhede. Ons weet die geweldige krisisse waarin hy was. En ons weet dit was vir hom bitter moeilik en swaar en hy kon dit nie verstaan nie, want hy het vasgehou aan sy onskuld en hy was onskuldig. Daar was nie bewuslike sonde in sy lewe nie, maar God het oor hom toegelaat 'n swaar en 'n moeilike lewenspad. En dit het tog 'n bietjie ongeduld en vra laat ontstaan by Job. Sien hy nie my wee nie? Tel hy nie al my voetstappe nie? Dit was vir hom eintlik onverstaanbaar. En ja, liewe vriende, soos dit vir baie van ons as kinders van die Here, 'n mens se pad kan swaar ek as gevolg van siekte, eensaamheid, verwerping en teenkanting en finansiële noode en so aan. Soms het baie mense 'n swaar lewenspad as gevolg van goed wat met jou gebeur het in jou verlede. Selfs dinge wat jy verkeerd gedoen het en jy loop met verwyte en allerlei gedagtes wat jou siel wroeg oor dinge wat verkeerd geloop het en dit buig jou dikwels neer soos 'n riet neergebuig word teen 'n sterk deur 'n sterk wind. Daar is baie keer vir baie kinders van die Here in hierdie lewenspad nederlaag, gedagtes van nederlaag. Omdat hulle teleurgestel is, verwagting gehad het, hulle hoop gehad het op iets wat moet gebeur en iets moet verbeter. En dan gebeur dit soms net nie. Spreuke 13 vers 12 sê byvoorbeeld, 'n uitgestelde hoop maak die hart siek, maar 'n wens wat uitkom is 'n lewensboom. En soms gebeur dinge net nie soos wat ons wil hê dit moet gebeur nie. En dan ervaar jy dit as 'n moeilike lewenspad waarop jy is. Spreuke 18 vers 14 sê, die gees van 'n man ondersteun hom in sy krankheid, maar 'n verslae gees, wie kan dit opbeer? So liewe vriende, daar is soms 'n moeilike lewenspad, waar baie kinders van die Here, hulle moed verloor, omdat hulle nie verstaan, en hulle nie altyd weet, waar kan ek ware hoop verkry nie. Ek wil vir nog 'n rede of twee noem waarom 'n mens, waarom kinders van die Here soms moed verloor en moedeloos raak. En dit is dood eenvoudig omdat prioriteite nie reg is nie. En jou werksdruk en jou program en jou laste raak te veel. Vriende, die groot rede waarom, en ek dink baie van ons mense vandag, in moedeloosheid verkeer, is 'n te druk program. Soms raak dinge net te veel. Daar is soveel goed wat op jou gelaai word. Daar is soveel verantwoordelikhede, soveel dinge. Jy moet hier wees en daar wees. Jy hardloop van die een na die ander. Soveel goed word van ons mense soms verwag vandag. Te veel programme en te min tyd. En te veel dinge om te doen. En so ervaar baie mense, en baie kinders van die Here, hulle werkslas. En dinge wat hulle moet doen. Raak dood eenvoudig net te veel, dit raak te erg, en net soos wat 'n stroombreker, 'n trip switch, by jou huis uitskop, wanneer daar 'n elektriese oorlading is, so knak baie kinders van die Here, onder 'n besige program, en spanninge, omdat hulle nie uitkom by wat God sê, soek eers die dinge van God, die koninkryk van God, en sy geregtigheid, in Matteus 6 vers 33, en mense se lewensprioriteite is soms heeltemal verkeerd en hulle ervaar as gevolg van daardie geweldige druk wat hulle oor hulself bring, baie las, baie spanning. In 'n stadium byvoorbeeld, toe die mure herbou is daar in Nehemia se tyd, lees ons in Nehemia 4 vers 10, het die lasdraer se krag beswyk en soms wil kinders van die Here gebeur dit, dat hulle las te erg raak. So liewe vriend, dis iets waaraan 'n mens moet dink. Dat is dit nie as gevolg van verkeerde prioriteite en te veel dinge wat ek in my lewe toelaat en doen, dat ek hierdie emosies en gevoelens van moedeloosheid en neerslagtigheid ervaar nie. Maar 'n derde rede waarom baie mense ook moed verloor, en moedeloos raak is omdat hulle weeg hulle omstandighede op teenoor ander. Op baie gebiede, hulle lewensstandaard, hulle lewenswyse, wat hulle het, wat hulle nie het nie. Hulle sigbaar, hulle tydelike omstandighede. Hulle lewensverwagting en uitkyk en so word hulle lewensverwagting en uitkyk en selfs geloofsgelewe beïnvloed. En vriende, kinders van die Here doen dit. Hulle kyk na mense wat baie het en hulle sê, hoekom het hulle so min? Terwyl die teenoorgestelde dalk by ander is, wat weer kyk na mense wat nie so baie het nie, maar sien dat hulle het rus en vrede in hulle huis en hulle wens weer dat hulle dit eerder kan hê. So liewe vriende, of jy min en of jy baie het, dis geen maatstaf vir die lewe nie. Maar wat mense doen, en dis, of laat ek dit ook so sê, dis geen maatstaf vir geluk en vrede nie. Maar wat mense doen, hulle koppel hulle geluk en vrede baie keer aan wat hulle sien ander het en dink ander het en dink wat ander ervaar en hulle weet nie dat dit wat hulle het is die beste wat God vir hulle op daardie oomblik toegelaat het. Daar's 'n baie goeie mooi voorbeeld in die skrif van iemand wat baie vrae gehad het en gewonder het oor hierdie dinge totdat die Here vir hom moes wys wat is die werklikheid. Iemand wat ook opgeweeg het ek teenoor hulle. Psalm 73 vers 1 lees ons byvoorbeeld waar Asaf sê waarlik God is goed vir Israel vir die wat rein van hart is. Maar hoor dan vers 2. Maar wat my aangaan, my voet het amper gestruikel, my voetstappe het byna uitgegly. En waarom het dit amper gebeur, sê hy? Hy sê in vers 3, want ek was afgunstig op die onsinniges, toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien. En nou lyk dit vir hom volgens vers 4, dat hulle gaan sorg vir hierdie lewe. Hy sê, want daar is geen kwellings by hulle nie. Hy sê, gesond en vet is hulle liggaam. In vers 5, in die moeite van sterwelinge is hulle nie. En saam met ander mense word hulle nie geplaag nie. En hoor wat sê in vers 12, hy sê, kyk, so is die goddelose mense en altyd onbesorg en meerder hulle die rykdom. Hy sê, daar's geen sorg by hulle nie. Hy het maar net nie geweet, die sorg en die krisisse waarin sulke mense soms is nie. En nou sê in vers 13, waarlik te vergeefs, nou voel hy sommer sy lewens te vergeefs, het ek my hart rein gehou en my hande in onskuld gewas. Hy sê, die hele dag is ek geslaan, my tugtiging was daar elke môre. Maar as hy nou verder sou gaan lees, dan sal hy sien, totdat die Here vir hom gaan wys het, die ongeluk van die ongeredde, wat wie se voete skielik kan uitgly, wanneer God 'n einde daaraan maak, as jou lewe met die Here nie reg is nie. Maar liewe vriende, dis 'n rede waarom baie kinders van die Here ook moet verloor. Hulle kyk na ander, en hulle kyk na hulle self, en hulle sê, maar daardie mense word geseën, en ek is kind van die Here, en kyk hoe moeilik gaan dit in my lewe. 'N vierde rede tot baie mense se moedeloosheid is vanweë, kom ek noem dit so, sosiale en politieke en omgewings onstabiliteit. Vriende, dit wat in 'n mens se land en dit wat in die wêreld en in jou land en in jou omgewing gebeur, het 'n geweldige invloed op ons mense, op ons gemoed, op ons lewenskwaliteit. As jy byvoorbeeld in 'n omgewing bly waar daar gedurende inbrake en diefstal is, dan gaan dit jou een of ander tyd bekommerd maak. Dit gaan jou ontmoedig. Die plaasaanvalle, soveel dinge wat verkeerd gaan, die korrupsie, die ooglopende misdaad, die op alle vlakke korrupsie en dies meer, die ongeregtigheid, die voortrekkery by werksplek, die onstabiliteit in die ekonomie, die toekoms van ons kinders, werksgeleenthede vir hulle, die onderwysstelsels wat gedurig aan die verandering is, nou in hierdie COVID-tyd, die onsekerheid wat gedurig nou in mense se gemoeder is, wat heers, en so kan ons aangaan en aangaan, vriende, hierdie goed affekteer 'n mens. Dit affekteer ook die kinders van die Here, dit het 'n negatiewe invloed op ons gemoed, dit raak ons. En weet jy wat is die ergste van dit? Baie van hierdie goed kan ons net mooi niks aan doen nie, behalwe natuurlik om te bid. Maar daar's goed wat soos 'n muur voor jou is. Jy kan net nie iets daaraan doen nie. Behalwe ons as kinders van die Here wil ek weer sê, ons weet, ons kan bid. Psalm 11 vers 3 sê as die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen? Nou ons weet, daar dieselfde gedeelte sê hy vir ons, dat God is in sy heilige paleis. Hy is nog op sy troon, ons kan opkyk na hom en ons kan aan hom vashou. En dit is waarby ons graag wil uitkom. Natuurlik, liewe vriende, maak die omstandighede 'n mens, kinders van Here, moedeloos. Kom ek noem vir die laaste rede, waarom baie kinders van die Here moedeloos raak, moed verloor, en baie keer wonder, maar waar is die hoop van die Heer Jesus? Waar is die hoop, wat die lewende hoop, waarvan die woord van die Here praat? Vriende, laaste rede wat ek wil noem is, dit eenvoudig, die aanslag van Satan op 'n mens se gemoed. Die direkte aanslag van Satan op 'n mens se gemoed. Hy word nie verniet in die woord van die Here die beskuldiger genoem. Die aanklaer van die broeders nie. Die groot versoeker nie. Openbaring 12 vers 10 sê, die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklag voor onsse God dag en nag. My vriende, ons het te doen met 'n siele vyand. Ons het te doen met 'n gedigte vyand. En hierdie vyand doen alles in sy vermoë om die gees van die mens te knak. Om die gees van die kerk te knak. Om die krag van 'n mens se geestelike lewe te dreineer. Daarom sal hy alles tot sy beskikking aanwend. Die een versoeking na die ander, om jou aanhoudend te versoek, met die hoop dat jy uiteindelik sal toegee en sal sonde doen, en teen God sal sondig. Selfs as jy nou sou gesondig het, en jy het dit erken, en jy het dit voor die Here bely, sal hy self daarna kom en vir jou beskuldig en sê, maar hoe kan jy sê jy is kind van die Here? Of wie sê vir jou dat die Here het jou waarlik vergewe? Jy sien, hy doen alles in sy vermoë om kinders van die Here te ontmoedig. Ek het gelees van Richard Hoornbrand destyds agter die ysergordyn baie jare terug toegesluit weens sy geloof. En hy vertel hoe Satan hom in sy gemoed aangeval het een keer deur te vra, is daar regtige God? Kyk hoe gaan dit, hier is jy in 'n sel toegesluit. Daar's nie hoop vir jou om uit te kom nie. Kyk al die ontberinge wat jy verdeer, wat jy verduur. Jy kan net sowel jou geloof verloon en jy kan hier uitkom en jy kan 'n goeie en gelukkige lewe gaan leef. Maar hy sê dank die Here toe Satan hom so aanval op sy gemoed en sy gees probeer knak. Toe kom die skrif op in sy gemoed wat vir hom sê, Psalm 14 vers 2, die dwaas sê, daar is geen God nie. En kon hy Satan so antwoord. So, liewe vriende, daar is 'n paar redes waarom kinders van die Here moet verloor, en daar mag nog meer redes wees, natuurlik. Maar kom ons kom dan by dit wat ek vir u wil noem, en ek gaan dit werklik net kort noem. Waar kry ons ons hoop? Waar kry ons ons bemoediging? En ons vind dit in Romeine 15. En dit is so kosbaar dat die Here dit vir ons gee in die woord. En dit is so belangrik dat ons net hierop sal let. En net uit hierdie gedeelte wil ek vir u 'n paar dinge noem. Natuurlik uit die woord van die Here sal ons nog ander bronne kry van hoop, maar ek glo dat hierdie is vir ons so kardinaal belangrik dat ons daarop moet let. So as jy moedeloos is, as jy wonder, hoe gaan jy nou aan? As jy nou wonder, hoe moet jy dinge verduur en hoe moet jy dinge hanteer? Wel, daar is hoop en God wil dit vir 'n mens gee. Die eerste wat ek vir jou wil noem is, die eerste bron van hoop is die woord. Die woord van God. Hoor wat sê vers 4 van Romeine 15. Hy sê want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe. So vriende, ons kan deur die geskiedenis van die woord gaan, deur die verhale, deur die karakters, deur dit wat met hulle gebeur het, hoe dinge met hulle gebeur het, die krisisse waarin hulle was, hoe God hulle gehelp het, hoe God hulle ondersteun het, wat hulle gedoen het in hulle krisisse. Dit is tot ons lering geskrywe. Hy sê hoekom? Sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Want weet jy wat vriende, as ons deur al hierdie verhale van die skrif gaan, as ons gaan kyk na die manne van God en vroue wat hier genoem word, wat in moeilike situasies was, krisissituasies was, situasies was, dink aan die volk, wat kort op die rand van uitwissing was, wat nie geweet het wat om te doen nie, maar uiteindelik voor die Here moes gaan staan en gesê, Here, ons hoop is op U, ons oë is alleen op U gerig. As ons na hulle kyk, dan kan ons sien hoe God hulle telke male uitgehelp het, verlos het, ondersteun het, krag gegee het. So die ewige woord van God, as ons dit lees, as ons die beloftes van die Here lees, dan slaan dit in ons hart vas, dan bring dit 'n vonk van hoop, dan laat dit die vuur ontvlam van die gees van die Here wat deur die woord van God werk, dan weet ons, uit die woord, God se woord, en God self is betroubaar. Hy is onfeilbaar. En ons kan sy woord lees, sy beloftes glo, en daarvolgens lewe. Dink byvoorbeeld aan 2 Korintiërs 1 vers 20. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja, en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. My vriende, al hierdie dinge om ons op aarde vergaan en is besig om te vergaan. Maar God se woord vergaan nie. En daarom sal hoop en moed ook nie vergaan nie. Ek sê weer, as ons gaan kyk na Dawid en soveel kinders van die Here, dan sal ons sien, hulle het hulle hoop gaan kry in die skrif. Hulle het gaan ondersoek wat die skrif sê, en hulle het God daardeur vertrou en daardeur geglo. En dit is waarin ons hoop kry. So moenie die Bybel op die rak laat lê nie. Moenie die woord van God toehou nie. Die opening van die woord bring lig, sê Psalm 119. So lees die woord, bid elke dag, en jy sal krag ontvang. Maar die tweede bron van hoop is vir ons opgeskrywe in vers 5 en vers 1, en ek lees dit vir u. Daar staan geskrywe dat ons eensgesind onder mekaar moet wees, ooreenkomstig die wil van Jesus Christus, en mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees, ooreenkomstig die wil van Christus. En in vers 1 van hoofstuk 15, en op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat sterk is, en nie ons self te behaag nie, vers 2, want elke een van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stichting. En nou word die voorbeeld gebruik van Christus, want ook Christus het homself nie behaag nie, maar soos geskryf is, die smaad, Here, van die wat op u smaad, van die wat u smaad, het op my geval. So, liewe vriende, as ek dit kan opsom, dan wil ek dit so stel, dat die tweede bron van hoop vir ons as kinders van die Here is mekaar. Is om mekaar by te staan. Jou medebroer en suster behoort en moet vir jou 'n bron van hoop wees. En ek moet dit wees vir iemand anders, soos Christus dit is vir ons, om mekaar by te staan, om mekaar te ondersteun. Op ons wat sterk is, rus die verantwoordelikheid, die verpligting, om die wat swak is te dra, om hulle swakhede te dra. en nie onsself, net aan onsself te dink nie, maar te dink aan andere. Dit is wat vers 1 sê. Dus so, liewe vriend, gaan oor die ondersteuning, dit gaan oor eensgesindheid onder mekaar. Ons is aan mekaar verbind, deur die gees van die Here wat in ons woon, en ons het 'n geweldige verantwoordelikheid. Dit sien ons in die woord van die Here, en ek wil dit noem, ons moet mekaar mense wees. Dit bring hoop, veral in hierdie tyd waarin ons lewe. Veral in hierdie krisistyd waarin ons lewe. En nou, Satan kry dit reg om ons uit mekaar te dryf. Vandag is ons nou maar agter maskers, en ons mag nie meer so baie in ons kerke wees nie, en kinders van die Here is baie keer nou bang om kerk toe te gaan, en dit bring toch maar 'n verwydering. Maar dit moet nie keer, dat ons in mekaar sal ondersteun, en vir mekaar sal bid, en mekaar sal laste sal dra nie, liewe vriende. Want die woord van die Here sê daarin, is vir ons hoop en bemoediging. Ek wil vir 'n paar verse noem, Johannes 13 vers 34, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Romeine 12 vers 5, soos ons allemaal saam een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. Jy sê, Christus is ons hoof, maar ons is die liggaam. En die een, soos die woord van die Here ons leer, in 1 Korintiërs 12 en so, ons kan nie sê, dat die een het die ander een nie nodig nie. Romeine 12 vers 10, wees hartlik teenoor mekaar, ons in mekaar voorgaan in eerbetoning. Romeine 15 vers 7, wat ons nou hier lees, daarom neem mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het. Efesiërs 4 vers 32, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergeef het. En Kolossense 3 13, verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die ander klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. 1 Tessalonisense 4 vers 18, bemoedig mekaar. 1 Tessalonisense 5 vers 11, daarom bemoedig mekaar, bou die een die ander op. En Hebreërs 10 24, en laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En daardie vers word gesê, in die lig van ons, moet ons onderlinge byeenkomste nie versuim nie. Daar is 'n rede waarom ons by mekaar moet wees. Daar is 'n rede waarom ons in die kerk moet kom. Daar is 'n rede waarom ons saam die aangesig van die Here moet soek, in bidtiere en ander geleenthede, om mekaar aan te spoor, tot liefde en goeie werke. En hy sê, des te meer, namate ons die dag sien nader kom, dit raak al hoe meer belangriker, dat ons by mekaar sal wees, as kinders van die Here, omdat Satan in sy groot woede toesak, oor hierdie wêreld, en daarom dat daar soveel krisisse en probleme in mense se lewens is. So liewe vriende, ons moet soos makkers wees, wat saam veg. Jy weet hoe Paulus gestenig is in Handelinge 14, en as ware vir dood agtergelaat is, het die disippels 'n kringetjie gemaak. Hulle het gedink hy is dood, maar het 'n kringetjie gemaak. Hulle het hom begin versorg, en die volgende dag toe gaan hy aan, om die evangelie te gaan verkondig. Die derde bron van hoop is lofprysing en aanbidding, dankbaarheid, om met blydskap te lewe. Liewe vriende, vers 6 sê, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik. Vers 10 sê, en ook sê hy, verbly julle o nasies saam met sy volk, en ook in vers 11, loof die Here alle nasies en prys hom alle volke. So in hierdie hoofstuk, waar het gaan oor die God van hoop, waar het gaan oor dat ons hierdie skrif hoop en bemoediging kan hê, waar hierdie kerngedeeltes gaan oor hoop, sê die woord van die Here vir ons, ons moet ons verbly in Christus, ons moet dankbaar teenoor hom leef, ons moet die Here loof, alle nasies prys hom, Met ander woorde, liewe vriende, die kind van die Here moet nooit sonder lof en aanbidding leef nie. Ons leef met 'n lied in die hart. Ten spyte van dinge en krisisse wat met ons gebeur. Ten spyte van 'n sware lewensomstandighede waarin ons ons dag mag bevind. Moet daar 'n lied in ons hart wees. Nou ek sê dit nie ligtelik nie, liewe vriende. Want lof en aanbidding wat ware hoop bring, is nie goedkoop nie. Dis nie maar sommer net om dankbaar te wees en jy weet nie waaroor jy dankbaar is nie. Of om bly te wees en jy weet nie eintlik waaroor jy bly nie, want die wêreld het baie sulke tipe blydskappe. Die wêreld verbly hulle oor goed waaroor geen mens hoef bly te wees nie. Hulle verbly hulle oor sonde en dinge wat verkeerd is. Maar weet jy wat, vriende? Dit is wanneer jy laag neergebuig was en baie krisisse beleef en ervaar het. Soms moeilike omstandighede wat na by jou gekom het, dat daar werklike dankbaarheid en blydskap en aanbidding gebore word. Uit 'n gebroke hart, uit 'n hart wat moeilikhede ervaar het, kom gewoonlik die grootste dankbaarheid. En 'n groot voorbeeld hiervan is maar Dawid. Jy kan maar gaan lees hoe Dawid baie moeilikhede, baie krisisse gehad het. Baie keer sy hart voor God moes uitstort vanweë bedreiging wat daar was. Sy eie seun wat teen hom was. Sy volk wat in 'n stadium teen hom was. En hoe dat hy byvoorbeeld in Psalm 40 en ander gedeeltes uitroep tot God. En hy sê, die Here het hom na hom toe neergebuig. Die Here het hom uit die moddersluik uitgehaal. Die Here het hom op 'n rots gestel en die Here het 'n nuwe lied in sy mond gesit, in sy hart gesit, liewe vriende. En dit is waaroor dit gaan. Lof en aanbidding bring blydskap en dank en dit bring hoop. Die laaste wat ek vir julle wil noem, laaste bron van hoop en bemoediging is die Heilige Gees. Die krag van die Heilige Gees. Die ondersteuning en bemoediging van die Heilige Gees. Die ervaring dat God is werklik deur sy Gees. Die ervaring, liewe vriende, dat God is nie ver weg nie. God hou hom nie eenkant nie. Maar God woon deur sy Gees in sy volheid in jou hart en in jou binneste. En dit was die wens, die gebed van Paulus in Romeine 15 vers 13. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. So die God van hoop gee hoop deur die krag van die Heilige Gees. En een van die dae is dit Pinkster. Die Here Jesus wat die God van hoop is, wat vir ons 'n lewende hoop gegee het, het vir ons die Heilige Gees beloof as trooster. En hy's uitgestort en hy woon in ons hart, hy kom woning maak. Hy bring vir ons hoop. En omdat hy die ewige trooster is, die Parakletos is, is hy die een wat saam met jou is, wat by jou is, wat langs jou staan, wat jou ondersteun in jou stryd en in jou bemoedig. Dis hy wat jou siel kalm maak. Dis hy wat jou rus en vrede gee. Dis hy, as jy onder sy beheer en onder sy invloed is, wat jou beheer gee oor omstandighede. Wanneer jy gaan by voor die Here, te midde van moeilike omstandighede, kan jy steun op die werking, die inwerking van die Heilige Gees. Vriende, ek en baie van ons kan daarvan getuig, dat wanneer ons onstuimig was oor goed, wanneer daar baie bekommernisse was, baie hartseer was, onsekerhede was, was dit die Here wat vrede gebring het deur sy Gees. Filippense 4 vers 6 sê, wees oor niks besorg nie. Vriende, ons weet nie wat hierdie jaar verder inhou nie, maar hy sê, wees oor niks besorg nie. Maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Ja, ons het nie al die antwoorde nie. Hier is in ons gemoed, in ons verstand, is hier goed wat ons nie kan uitpluis en uitredeneer nie. Maar hy sê die vrede van God gaan oor dit. Die vrede van God gaan dit te bowe. So mag die Here ons help in jou nood, in jou stryd, om waarlik jou te wend tot God. Daar is bronne van hoop, sy woord, moet dit nie nalaat nie. Gemeenskap met mekaar, kinders van die Here, moenie dit nalaat nie. Moenie vergeet om God te dank en hom te aanbid nie. Selfs vir die moeilikhede in jou lewe, aanbid hom, want hy weet wat hy doen, en hy weet wat sy doel is, en hy weet wat hy wil bereik. En steun op die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees. Hy is die trooster, hy is die parakletos, hy is die een wat jou sal deerdra. Mag die Here u die genade gee, die jaar wat voor lê, te weet, daar is 'n God, hy word genoem die God van die hoop, en hy gee ons hoop, deur die woord, deur mekaar, deur 'n dankbare hart, en deur die krag van die Gees. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, ons sê vir u baie dankie vir u wonderlike hoop, die hoop wat ons in die woord het. Ja, Here, ons sê vir u dankie dat u weet, waardeur ons gaan soms, waarmee ons te doen het, die krisisse wat ons beleef, in hierdie laat uur en tyd, waarin ons lewe, en u wat alles geweet het, het geweet, om vir ons 'n gedeelte te gee, soos Romeine 15, en vir ons te verduidelik, dat u, die God van die hoop, vir ons hoop gee, en dat die Heer Jesus, die lewende hoop is, die hoop waarop die nasie sal hoop, en ons wil weer vandag, by hierdie geleentheid, opnuut ons hoop in u kom bevestig. Ons gee aan u al die eer, die dank, die lof, die aanbidding van ons hart, en ons bid dit om Jesus ontwil. Amen.